Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 18-noyabr, dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Yana bir qurbon Andijon voqealarida qatnashganlikda ayblanib 17 yilga qamalganning turmadan jasadi chiqdi. Ehtiyot chorasi: O'zbekiston hukumatı kelinchaklar ichib olmasin deb sirkani taqiqlab qo'ydi. O't ketdi. Marg'ilondagi ipakchilar buyum bozori 17 noyabr oqshomida kuyib kul bo'ldi. Yopiq eshiklar: Toshkentda 14 ta butikning yoppasiga yopilishi sabablari izohlandi. Kami yo'qmi? Yangi ochilgan telekanal efirini firibgarlar pullay boshladi. O'ziga xos saylov: Kasbi tumanida qishloq fuqarolar yig'inlaridan biri raisi saylovida nomzodning qarindoshlarigina ishtirok etdi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni birozdan so'ng batafsil yoritamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar. Mikrofon oldida Farrux Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya huquq-tartibot idoralari Qozonda ro'y bergan samolyot halokati sabablarini o'rganmoqda. Yakshanba kuni Tatariston poytaxtiga qo'nayotgan paytda qulagan Boeing 737 yo'lovchi samolyoti bortidagi 50 kishining barchasi halok bo'ldi. Qurbonlar orasida Tatariston prezidentining o'g'li Irek Minixanov ham bor. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassislari tergov ishlarida yordam berish uchun Moskvadan Qozonga uchib keldi. Qozon aeroportida dushanba kuni tushga qadar parvozlar to'xtatib qo'yildi. Tatariston havo yo'llariga qarashli yo'lovchi uchquch Moskvaning Domodedovo aeroportidan chiqib Qozonga ketayotgan bo'lgan. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, aviahalokat samolyot aeroportga qo'nayotgan paytda sodir bo'lgan. Halokatga uchragan Boeing 737 samolyoti, ma'lumotlarga ko'ra, 23 yildan beri ekspluatatsiya qilib kelingan. Boshqa ma'lumotlarda esa mazkur uchqich Tatariston aviashirkati tomonidan 2008-yilda sotib olingani aytiladi. O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun hujjatlarni endilikda internet orqali ham topshirish mumkin bo'ladi. Norma.uz saytining xabar qilishicha, bu haqdagi qarorni O'zbekiston prezidenti joriy yilning 14-noyabr kuni imzolagan. Internet orqali taqdim etilayotgan hujjatlarga arizachining elektron raqamli imzosi qo'yilgan bo'lishi lozim. Ayni paytda tadbirkorlik subyekti nomi o'zgartirilganda yoki qayta tashkil etilgandagina arizachi qayd organiga ayrim hujjatlarning asl nusxasi va shtampni shaxsan taqdim etishi shart bo'ladi. Qarorda tadbirkorlik subyektlarini elektron hujjatlar yordamida ro'yxatga olish, interaktiv davlat xizmatlarining yagona portalidagi foydalanuvchining shaxsiy kabineti orqali amalga oshirilishi aytilgan. Boshqa xalqaro xabarlar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Eron rahbari Hasan Ruhoniy bilan telefon suhbatida Tehronning yadroviy dasturiga doir ko'p yillik munozaralarga yakun yasashning haqiqiy imkoniyati paydo bo'ldi deya bildirdi. Kreml matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Putin bilan Ruhoniy o'rtasida telefon suhbati dushanba kuni Rossiya rahbari iltimosiga ko'ra o'tkazilgan. Joriy haftada Jenevada Eron bilan 6 qudratli davlat vakillari o'rtasida mazkur masala yuzasidan muzokaralarning davom etishi kutilmoqda. 20-noyabrga belgilangan so'zlashuvlarda 5+1 guruhiga kiruvchi AQSh, Rossiya, Xitoy, Britaniya, Fransiya hamda Germaniya vakillari qatnashadi. Kreml matbuot xizmatining bildirishicha, Ruhoniy Rossiyaning Eron yadroviy dasturiga oid munozaralarini bartaraf qilishdagi urinishlarini yuqori baholagan. G'arb Eronni o'z yadroviy dasturi yordamida atom bombasini qo'lga kiritishga urinayotganlikda ayblab keladi. Tehron bu ayblovlarni inkor qiladi. Ukrainaning Lvov shahrida yakshanba kuni mamlakatning Yevropa ittifoqiga qo'shilish tarafdorlarining mitingi bo'lib o'tdi. Mingga yaqin odam ishtirok etgan mazkur namoyishda ishtirokchilar qo'llarida Moskvadan nari tur, bizning tanlov, birlashgan Yevropa kabi shiorlarni tutib turishdi. Mitingda Lvov universiteti professori Ivan Vakarchuk ishtirokchilarning Ukraina eliga murojaati loyihasini o'qib eshittirdi. Unda jumladan bizning Verxovna Rada tomonidan Yevrointegratsion qonunlar qabul qilinishining cho'zilishi, dolzarb muammolarni hal qilish bo'yicha Ukraina prezidenti va hukumatining pozitsiyasidagi poyma-poylik tashvishga solmoqda. Bu esa Yevropa bilan hamkorlik kelishuvi imzolanishini xavf ostiga qo'ymoqda, degan fikrlar bitilgan. Vietnamda jala tufayli yuzaga kelgan suv toshqini oqibatida kamida 34 kishi nobud bo'ldi. 11 kishi bedarak yo'qolgani aytilmoqda. Bu haqda France Press agentligi Vietnam rasmiylariga tayangan holda xabar qilmoqda. Tabiiy ofat tufayli 100 mingdan ziyod uyni suv bosib, avtomobil yo'llari va temir yo'llarga shikast yetgani xabar qilindi. Mazkur toshqin so'nggi 10 yil ichida Vietnamda sodir bo'lgan eng katta tabiiy ofat ekani aytilmoqda. Kosovo shimolidagi serblar zich yashaydigan Mitrovica shahrida mahalliy hokimiyat idoralariga qayta saylov bo'lib o'tmoqda. Ovoz berish jarayoni 27 ta saylov uchastkasida o'tkazildi. Asosiy saylov 3 noyabrda bo'lib o'tgan edi, lekin ovoz berishni boykot qilishni talab qilgan serb ekstremistlari ovoz berish uchastkalariga kirib, hamma yoqni ag'dar to'ntar qilgan va qutilarini sindirib tashlagan edi. Byulletenlarni o'zlari bilan olib ketgani bois saylovlar bo'lib o'tmagan deb e'lon qilinganida, Ozodlikning Belgraddagi muxbiri Aya Kugega ko'ra, Mitrovichadagi qayta saylov tinch o'tgan.
Xabarlar edi, ular bilan Farruh Yusufiy tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi xabarlar va to'laligicha saytimizda o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
2005 yil 13 may Andijon voqealarida faol ishtirok etganlikda ayblanib 17 yilga ozodlikdan mahrum qilingan 36 yashar Tavakkal Hojiyevning jasadi 16 noyabr kuni yaqinlariga topshirildi. Qamoqxona ma'murlari Tavakkalning yurak xurujidan o'lganini ta'kidlagan. Marhumning yaqinlari esa uning qiynoqlar natijasida jon berganini taxmin qilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon.
36 yoshar Tavakkal Hojiyevning 15 noyabr kuni olamdan o'tgani haqidagi xabar uning Andijon shahri Bog'ishamar mahallasida yashovchi oila a'zolariga o'sha kuni yetib kelgan. 16 noyabr kuni ertalab soat 7 da Tavakkalning jasadi oilasiga olib kelinib, MXX vakillari nazoratida 1 soat ichida dafn qilingan. Bu vaqtda ozodlikka Tavakkalning Shvetsiyada yashayotgan akasi Dilshod Hojiyev ma'lum qildi.
O'zlari ustida turgan shu milliy xavfsizlik odamlarini ikkita vakili ichkarida Tavakkal bedi yo'ntirayotgan joyda bo'lishgan. Hiç kimdi kirgizmagan, faqat onamni kirgizgan, unda ham shu yuzini ko'rgani, onam bir xayrlashib olgani onamni qo'yishgan. 70 kun oldin uydagilar borib ko'rishib kelgan. Un bilan onam, ayoli borib ko'rishib kelganda soppa-soq, hamma yo'g'i butun bo'lgan. 70 kundan keyin shu ahvolda olib kelib tashab ketishdi. O'limiga hamma chiqayotgan mahbuslarga qo'yilayotgan oddiy pristup bo'lib, shu yuragi pristup berib o'lib qoldi degan shu hammaga aytilayotgan gapni aytib ketishgan.
42 yoshli Dilshod Hojiyev ukasining qiynoqlar natijasida o'lganiga uning qamoqdan 70 kun avval chiqargan xatini isbot sifatida keltiradi.
Bu xatda Tavakkal bek shu zonada bo'layotgan ishlarni hammasini yozgan. Kapitan, shunaqa leytenant bularni qilayotgan ishlarini hammasini. Nima qilyapti, odamlarni qanaqa qilib azoblayapti, qanaqa qilib o'ldiryapti ularni, qanaqa qilib vo'magat qilib ulardan pul olyapti. Hammasi to'g'risida yozgandi Tavakkal bek. Bu asha 2 oy oldin, 70 kun oldin chiqqan xat edi. Buni ozodlikka biz berishdan qo'rqayotganimiz, mana shu oqibatdan qo'rqayotgandik. Bu agarda xat chiqib ketadigan bo'lsa, Tavakkal bekga nisbatan shu narsa bo'ladi deb qo'qardik biz. Shuning uchun men bu xatni ushlab turdim, hech qayerga bermasdan, chiqarmasdan. Qattiq ta'ziqlar, asli 8 yil 6 oy ichida u bolaga nisbatan ta'ziqlar juda qattiq bo'lgan. Qattiq ta'ziqlar ostida u bolaga har doim aytib kelishgan, seni faqat o'liging chiqadi, o'liging chiqadi, sen o'ylama, bir sog' chiqmaysan bu yerdan degan ta'ziqlar bilan u bolani qiynab, oxiri shu qiynoqlar ta'ziqlar ostida o'ldirib, juda qattiq azoblangan.
Dilshod Hojiyevga ko'ra, ozodlikka taqdim qilingan maktub ukasi Tavakkalning o'z qo'li bilan yozilgan. Hatto Novvaydagi 64/47 sonli qamoqxona ma'murlarining bir qanchasining ismi sharifi keltirilgan bo'lib, ular mahkumlarni qiynoq va ta'ziqlar ostida ushlashi yozilgan. Ular etap bo'lib kelgan mahkumlardan pul undirish yoki biror ma'lumot olish uchun xohlasa o'ldiradi, xohlasa ichki tartibni ro'kach qilib, ichki qamoq sizoga oyog'i ostidan, ya'ni tovondan rezinka tayoqlar bilan kaltaklashadi. Eng qizig'i, bular qilayotgan jinoyatlarni biror davlat amaldorlari nazorat etmaydi, deyiladi ozodlikka Tavakkal Hojiyev yozgan deya taqdim qilingan maktubda. O'zbekiston Oliy sudining 2005 yilning 14 noyabr kungi hukmiga ko'ra, Andijon voqealarida faol ishtirok etishda ayblanib, 14 yildan 20 yilgacha qamalgan 15 fuqaro orasida Tavakkal Hojiyev ham bor. Tavakkalning yaqinlariga ko'ra, u haqiqatan ham o'sha paytda Andijonning Bobur maydonida faol ishtirok etgan. Dilshod Hojayevning aytishicha, Qirg'iziston tomonining O'zbekistonga topshirgan 4 qochqin orasida u va ukasi Tavakkal ham bo'lgan. Keyinchalik u meni qutqarish uchun Oliy sudda tomosha ko'rsatishga rozi bo'ldi, deya eslaydi Tavakkalning akasi, hozirda oilasi bilan Shvetsiyada yashayotgan Dilshod Hojayev.
2005 yil spektakli boshlandi. 15'te Oliy sudga olib chiqqan teatr boshlandi. Shu paytda milliy xavfsizlik, terrorizm, mana prokuratura hammasini zamlari. Shu paytdagilar hozir prokuraturani zami Musayev degan odam edi. Terrorizmni boshlig'i Bobojonov degan odamlar edi. Bular hozir bilmayman, Alloh a'lam, qayerda nima qilyapti. Shular hammasi birla bo'lib turib teatr qildida, shu teatrda o'ynaysan deganda ukam shart qo'ydi. Bitta shartim bor dedi. Meni akam men aytyapti. Akam chiqarib yuborasan. Akami, yana Ibragimov Sodirjon degani bor mahallamizda. U chiqib ketgan. Endi Ortiqali degan bola bor, familiyasini bilmayman, Qosimov bo'lsa kerak, hozir Amerika qabul qildi u bolani. Hali yo'g'on bola, bir Melisani ushlab kelayotgan bola bor. Shu 3-ta 4-ta odamlar chiqib ketilgan. Shu sudda o'yin bilan chiqarib yuborilgan.
O'zbekiston Oliy sudi hukmiga ko'ra Tavakkal Hojayev Jinoyat kodeksining bir qancha siyosiy moddalari bo'yicha aybdor deb topilib, 17 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Ukasi bilan birga sudlangan Ilhom Hojayev esa 20 yilga qamaldi. Yana bir akasi Ikrom Hojayev esa 19 yillik qamoq jazosini o'tayapti. Dilshod Hojayevga ko'ra, hozirda Olmaliq qamoqxonasida saqlanayotgan ukasi 40 yashar Ikrom va Qarshi qamoqxonasidagi 38 yashar ukasi Ilhomning ham ahvoli yaxshi emas.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Marg'ilondagi ipakchilar buyum bozoriga yana o't tushdi. Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahridagi ipakchilar buyum bozoriga yana o't tushdi. Ozodlikka bog'langan ikki manbaning xabar qilishicha, bozorda 17 noyabr oqshomida yong'in chiqqan va bu gal kiyim-kechak rastalari to'liq yonib ketgan. Hozircha jarohatlanganlar haqida ma'lumot yo'q. Ayni bozorning oziq-ovqat qismi shu yilning iyul oyida yonib ketgan edi. Kechagi yong'in tafsilotlari bilan Barno Anvar.
17 noyabr kuni oqshom soat 9 da Marg'ilon shahridagi ipakchilar mavzesining sobiq ipak kombinati binosida joylashgan ipakchilar buyum bozoriga o't tushdi. Ozodlikka marg'ilonlik manbalardan kelgan xabarlarga ko'ra, bozorning kiyim-kechak sotiladigan rastalari to'liq yonib ketgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu bozorda moli yongan savdogarlardan biri bunday dedi. Kechqurun soat 9'larda yong'in boshlangan. Men endi uyga kirgan edim, yonib ketdi deyishgandan keyin yana bozorga qaytib bordim. Odamlarning 40-50 ming dollarlik tovarlari bor edi, hammasi yonib ketdi. Meniki ham yonib ketdi, qanchaligini aytmayman sizga. Bor gap shu, hammasi yondi, lekin hech kim jarohatlanmadi, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu bozorda moli yongandan asabiylashib turgan savdogarlardan biri. Ozodlikning Farg'onadagi manbasidan olingan ma'lumotga ko'ra, yong'in bir necha soat davom etgan va bozorning yopiq binoda joylashgan kiyim-kechak qismi to'liq kuyib kul bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan farg'onalik manba bu yong'in bozorda sodir bo'lgan ikkinchi yong'in ekani, mollari kuyib ketayotgan savdogarlarning arziga hech kim quloq solmayotganini aytdi. 17 noyabr oqshom sodir bo'lgan yong'in sabablari hozircha Ozodlikka ma'lum emas. Manbalarning xabar qilishicha, bozor ma'murlari yong'inga elektr toki liniyasidagi nosozlik sabab degan taxminni tilga olmoqdalar. Bu ipakchilar mavzeidagi bozorda sodir bo'lgan so'nggi 5 oy ichidagi ikkinchi yong'indir. Shu yilning 4-iyuldan 5-iyulga o'tar kechasi ayni bozorning Shirin Nur biznes savdo majmuasi nomi bilan yuritiladigan oziq-ovqat mahsulotlari ulgurji savdosi qismiga ham o't tushgan edi. Bozorning sog' qolgan qismida do'koni bo'lgan savdogarlardan biri ma'murlar o'shanda ham yong'inning elektr tarmog'idagi nosozlikdan kelib chiqqanini aytganini xabar qilgan. Bozorning oziq-ovqat mahsulotlari ulgurji savdosi uchun ajratilgan qismi ham yopiq bino ichida joylashgan. Bu binolarning eni 60 metr keladigan, uzunligi esa 100 metrdan ortiq bo'lgan katta bino ekani aytilgan. Oziq-ovqat bozorida chiqqan yong'in tunda sodir bo'lgan bo'lsa, kiyim-kechak bozoridagi yong'inning ham oqshom sodir bo'lganiga manbalar e'tiborni qaratmoqda. Shirin Nur biznes savdo majmuasi ma'murlaridan biri yozda chiqqan yong'inda bozorning 70%dan ortiq qismi yonib bitgani va qariyb 1 milliard 200 ming so'mlik mahsulot yonib ketganini aytgan edi. 17 noyabr oqshomida bu bozorning kiyim-kechak rastalarida chiqqan yong'indan yetgan moddiy zarar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ammo molik yugan tadbirkorning aytishicha, kiyim-kechak bozori joylashtirilgan binoning ichida ham 150-200 savdogar savdo qilgan va har birining kamida 40-50 ming AQSh dollarga teng moli yonib ketgan. Marg'ulon shahar yong'in xavfsizligi xizmati hamda hokimiyatidan hozircha bu bozorda sodir bo'lgan ikkinchi yong'inga oid biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Marg'ulonlik manbalar yong'in sodir bo'lgandan buyon bozor hududi militsiya xodimlari tomonidan o'rab olingani va ichkariga hech kim kiritilmayotganini aytmoqda. O'tgan yoz oylari davomida bozor va savdo majmualarida yong'in chiqqaniga oid 10 ga yaqin xabar ozodlikka yo'llandi. Shu yilning iyulida Toshkentdagi Eski Jo'va xalq orasida esa Chorsuv deb ataladigan bozorning kiyim-kechaklar sotiladigan qismida yong'in chiqqan edi. Bu yong'inda 4 ta do'kon yonib ketgan, qancha zarar ko'rilgani noma'lum. Iyun oyi oxirida Namangan shahrida 2 qavatli O'zbegim kafesiga o'tishgan edi. Tadbirkorlardan olingan ma'lumotga ko'ra 250 million so'mlik zarar ko'rilgan edi. 22-iyun kuni Farg'ona shahri markazida joylashgan Aleksandriya nomli savdo majmuasida ham yong'in chiqqan. Bu yong'inda ko'rilgan zarar ko'lami ham ozodlikka ma'lum emas. 21-iyun kuni Andijon shahrining sobiq to'qimachilik kombinati yonida joylashgan madrasaning yap-yangi binosi ham to'liq yonib ketgan edi.
17 noyabr oqshomida Marg'ulonda yuz bergan katta yong'in tafsilotlari bilan tanishdingiz. O'zbekistonda davlat tanazzulga yuz tutdimi? Bu ozodlik onlaynning muhokama qiladigan mavzui. O'zbekistonda misli ko'rilmagan darajaga yetgan energetik bo'hron, ishsizlik, naqd pul taqchilligi, maosh va nafaqalarning berilmasligi, ish kuchining yoppasiga mamlakatni tark etayotgani, har sohada zo'ravonlik va tazyiqning kuchayib borayotgani bu mamlakatda davlat o'z fuqarolari oldidagi asosiy funksiyalarni bajarmay qo'ygani alomatlari emasmi? Bu haqdagi fikrlaringizni 18 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 boshlab jonli suhbatda bildiring Ozodlik onlayn dasturida. Oldimizdagi 10-15 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzular. Ehtiyot chorasi. O'zbekiston hukumati kelinchaklar ichib olmasin deb sirkani taqiqlab qo'ydi. Yopiq eshiklar. Toshkentda 14 ta butikning yoppasiga yopilishi sabablari izohlandi. Kami yo'qmi? Yangi ochilgan telekanal efirini firibgarlar pullay boshladi. Toshkent markazida o'tgan haftada O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi qoshidagi kontrabandaga qarshi kurash boshqarmasi tarafidan bir kunda muhrlangan 14 ta do'konning yopilish sabablari izohlandi. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasidagi ozodlik manbasining aytishicha, bu do'konlar 14 noyabr kuni o'tkazilgan reyd davomida aniqlangan jiddiy moliyaviy jinoyatlar bois birdaniga yopib qo'yilgan. Suhbatdoshning aytishicha, bu do'konlarda qo'sh buxgalteriya tizimi yuritilib, xodimlar asosiy oylikni konvertlarda olishgan va oz miqdorda maosh oldim deb to'lov qog'ozlariga imzo qo'yishgan. Vaziyatni hamkasb o'rgandi.
Davlat bojxona qo'mitasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, bu do'konlarda dunyoning qimmatbaho brendlari deya taqdim qilingan soxta kiyim-kechaklar sotilgan. Toshkentdagi qimmatbaho brend tamg'asi ostida soxta mol sotadigan boshqa do'konlar qolib, nega bu 14 ta do'kon O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi qoshidagi kontrabandaga qarshi kurash bosh boshqarmasi nishoniga aylangani haqida Ozodlik manbasi biror bir ma'lumot bermadi. Bu orada O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi mamlakatdagi Podrobno.uz nashri vositasida Toshkent markazida yopilgan moda butiklaridagi fosh qilingan tovlamachiliklar haqida tafsilotlarni ochiqladi. Bu ma'lumotlarga ko'ra New Millennium, New Millennium Kids, New Millennium Sport, Mango, Levi's, Chico kabi 14 do'konda kirim qilinmagan katta summadagi valyuta O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi tekshiruvchilari tarafidan musodara qilingan. Qo'mitaning matbuotga sezilgan ma'lumotlarda aytilishicha, bu do'konlarda qo'sh buxgalteriya tizimi yuritilib, xodimlar asosiy oylikni konvertlarda olishgan va oz miqdordagina maosh oldim deya to'lov qog'ozlariga imzo qo'yishgan. Podrobno o'z nashridagi ma'lumotlarda keltirilishicha, bu 14 ta do'konda davlat nazoratini chetlab o'tib daromad qilishning keng qamrovli jinoiy tizimi yaratilgan. Bundan tashqari, bu do'konlarda dunyoning qimmatbaho brendlari deya taqdim qilingan soxta kiyim-kechaklar ham sotilgani aytiladi. Do'konlar ichida kiyimlarga soxta brend yorliqlarini yopishtirib berishga moslashgan yashirin sexlar faoliyat yuritgan. Ozodlikning O'zbekistondagi butik biznesiga yaqin manbalari bu do'konning asl egasi Gulnora Karimova ekanini aytmoqda. Radioning Toshkentdagi manbalariga ko'ra, shahar markazida daxlsiz tarzda faoliyat yuritib kelgan 14 do'konning bir kunda yopilishi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovga qaratilgan navbatdagi zarbadir. Manbalarimiz bu do'konlar yopilishi Karimova biznes imperiyasiga qarshi oktyabrning so'nggi 10 kunligida boshlangan tekshiruvlarning davomi ekanini taxmin qiladilar. Twitter ijtimoiy tarmog'i orqali o'z manfaatlariga qarshi borayotgan ma'rakani muntazam sharhlab kelayotgan Gulnora Karimova bu ishning ortida MXX raisi general Rustam Inoyatov turganini iddao qilmoqda. Toshkentning Qoq markazidagi Mustaqillik maydoniga tutash hududda joylashgan qimmatbaho kiyim-kechak do'konlariga 15 noyabr kuni borgan Ozodlik manbasi ularning aksariyati xususan Amir Temur xiyobonida joylashgan New Millennium do'konining taqataq yopiq eshigiga 14 noyabr tarixi bilan MXX tergovchisi S. Shodiyev va boshqalar imzo chekkan muhrlandi degan yozuv osilganiga guvoh bo'lgan edi. Bu do'konlar tarmog'i 2013 yilning 28 iyun kuni tantanali ravishda ochilgan va bu yangilik Gulnora Karimovaga qarashli telekanal va internet nashrlarida keng yoritilgan edi.
Abdulla Iskandar edi. Boshqa mavzuga o'tamiz. O'zbekistonda sirka sotish taqiqlandi. Vazirlar Mahkamasining 18 noyabr kuni kuchga kirgan qaroriga binoan bundan buyon chakana savdoda konsentratsiyasi 10%dan yuqori bo'lgan oziq-ovqat sirka kislotasini sotish taqiqlanadi. Hukumat 13 yil 12 noyabrda qabul qilgan O'zbekiston Respublikasida chakana savdo qoidalariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi 306-qaror loyihasi ustida olib borilgan ishdan xabardor kimyogar olimning ozodlikka aytishicha, sirka sotish o'zbek xotin-qizlari orasida o'z joniga qasd qilish holatlarining oldini olish maqsadida taqiqlandi. Sirkaga oid qaror to'g'risida xabar qilgan Norma.uz saytiga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi o'z kimyo sanoat davlat aksiyadorlik kompaniyasiga, o'z standart agentligi hamda Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda bir oy ichida sirka kislotasiga oid joriy standartlarni qayta ko'rib chiqish hamda qarorda ko'rsatilganiday konsentratsiyasi 10%dan oshmagan oziq-ovqat sirka kislotasiga bo'lgan yagona talablarni ishlab chiqarishni topshirgan. Konsentratsiyasi 10%dan ko'p bo'lgan oziq-ovqat sirka kislotasi savdosining oldini olishni hamda bu mahsulotni sotuvdan musodara qilishni Davlat soliq qo'mitasi o'z standart agentligi hamda Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda qonunda belgilab qo'yilgan tartibda amalga oshiradi. Sirka savdosiga oid yangi talablar bilan savdo va umumiy ovqatlanish muassasalari hamda aholiga ma'lumot yetkazish vazifasi viloyatlar hokimliklariga topshirilgan. Vazirlar Mahkamasining mazkur qarori Norma.uz'ga ko'ra sirka kislotasini sotish va iste'mol qilishda xavfsizlik talablarini ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Ozodlik radiosi sirka kislotasi xususiyatlari to'g'risida aytib berishni so'rab Toshkentlik kimyogar olimga murojaat qildi. Ismini aytmasligimiz sharti bilan savollarimizga javob bergan olim mana bunday dedi. Qaror chiqishining asosiy sababi shuki, ayrim yosh oilalar ozgina kelishmovchilik ortidan sirka kislotasini ichib, ichini ximiyaviy kuydirish bir yo'li bilan o'ziga o'zi qasd qilgan holatlar bo'lyapti. Qaror mana shundan kelib chiqdi, dedi olim. Olim bilan suhbatimizning yozuvi bor Ozodlik arxivida. Qarorga sabab bo'lgan masala aynan shu ekanligi aniqmi deb so'radik yana olimdan. Ha, aniq, shundan kelib chiqdi. Boshqa sababi yo'q. Sirkaning sog'liqqa, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashga foydasi katta, dedi olim. Uning aytishicha, shu paytgacha do'konlarda konsentratsiyasi 70% bo'lgan sirka essensiyasi sotilgan. Vazirlar Mahkamasi esa konsentratsiyasi 10%dan ortgan sirka sotishni taqiqlab qo'ydi. Savollarimizga javob bergan kimyogar olimning gaplaridan uning mazkur qaror qabul qilinishi tarixidan xabardor ekanligi ma'lum bo'ldi. Uning aytishicha, sirka sotishni cheklash to'g'risidagi tashabbus joriy yil boshida o'z joniga qasd qilganlar statistikasi tahlil qilinganidan so'ng paydo bo'lgan. Olimning aytishicha, bundan buyon u xususdan tashqari uzum sirkasi sotish ham taqiqlanadi. Chunki uzum sirkada ham sirka kislotasi miqdori juda yuqori bo'ladi, dedi kimyogar olim.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
O'zbekistonda haqsizlikka, adolatsizlikka qarshi kurashish va ijtimoiy muammolarni bartaraf etish uchun norozilik bildirish orqali ijobiy natijaga erishish mumkinmi? Yoki O'zbekiston sharoitida bu narsa imkonsizmi? Ozodlikning chorshanba 20-noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan bahs onlayn dasturida ana shu ikki xil qarashdagi tinglovchilarni bahsga taklif etamiz. Eshitirishda har biringiz ishtirok etishingiz mumkin. Davom etamiz, shu kunning mavzulariga qaytamiz yana. Oktyabr oyida O'zbekistonda 4 telekanalning bir vaqtda yopilishi oqibatida mamlakatdagi ko'ngilochar efirda bo'shliq paydo bo'lgani kuzatildi. O'z san'atini kliplar orqali targ'ib qiladigan qo'shiqchilar TV Markaz va Forum TV va boshqa kanallarning yopilishini kasbiy musibat kabi kutib olishgani aytiladi. Bu telekanallar o'rniga 3 kun oldin ochilgan Navo musiqiy kanali efiri qo'shiqchilar tarafidan yangi imkoniyat kabi ko'rildi. Ayni paytda Gulnora Karimovaniki deb bilingan telekanallar o'rniga o'tgan jumadan boshlab efirga uzatila boshlagan Navo musiqiy kanali efiri noma'lum shaxslar tomonidan qonunga zid tarzda sotilayotgani Ozodlikka ma'lum bo'ldi. Vaziyatni Abdulla Iskandar o'rgandi.
Yangi ochilgan Navo telekanali efirini firibgarlar sota boshlagani haqida Ozodlik radiosiga Toshkentdagi 32 yashar musiqa prodyuseri ma'lum qildi. Ismi aytilmaslik sharti bilan suhbatlashgan prodyuserning aytishicha, Toshkent kanali qoshida ochilgan Navo musiqa kanalida klip aylantirish uchun qo'shiqlardan pul olayotgan firibgarlar ko'paymoqda. Telekanal ochilganiga 3 kun bo'lmasdan turib qo'shiqchilar oldiga turli odamlar kelib, "Men yangi ochilgan telekanalning vakiliman, klipingizni efirga uzatishga yordam beraman" deganlar ko'paydi. Ular artistlarni chuv surib pullarni olishmoqda. Holbuki Navo musiqa kanali bir oy mobaynida kliplarni bepul aylantirish borasidagi qarorni qabul qilgan, deydi suhbatdosh. Toshkentlik musiqa prodyuseri Ozodlik bilan suhbatda firibgarlarning ishlash sxemasini ham gapirib berdi. Bu firibgarlar o'z norasmiy kanallari orqali Navo musiqa kanalida bir oy davomida tekin aylantiriladigan kliplar ro'yxatini qo'liga olishgan. Hali klip efirda namoyish qilinmasdan turib, ular qo'shiqchining oldiga borib, "Kelasi hafta sening klipingni namoyish qildirib beraman" deb undan pul olishmoqda. Holbuki bu kliplar O'zbek Navo tavsiyasiga ko'ra shundoq ham bir oy davomida tekin namoyish qilinadi, deya ta'kidladi suhbatdosh. Gulnora Karimovaniki deya bilingan telekanallar o'rniga ochilgan Navo va kinoteatr kanallari atrofidagi firibgarlik haqida Ozodlik radiosining bir-biridan mustaqil ikki manbasi ham bildirdi. Oktyabr oyida O'zbekistonda qator telekanallar, jumladan Prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishliligi aytiladigan Forum TV, Markaz TV, NTT va Soft kanallari to'satdan efirga olingani qo'shiqchilar va reklama beruvchilar sarosimasiga sabab bo'lgan edi. O'z san'atini kliplar orqali targ'ib qiladigan qo'shiqchilar TV Markaz va Forum TV kanallarining yopilishini kasbiy musibat kabi kutib olishgan aytiladi. Ozodlik radiosiga gapirgan musiqa prodyuseriga ko'ra, aynan mana shu toifa qo'shiqchilar Gulnora Karimovaniki deya bilingan telekanallar o'rniga o'tgan jumadan boshlab efirga uzatila boshlangan Navo musiqa kanal ochilishidan chandon xursand bo'lishgan. Reklama biznes motori deyishadi-ku, shu ma'noda klipi aylanmagan qo'shiqchi to'yga chaqirilmasdan qolib ketishi mumkin. Bu ular uchun katta fojia. Shuning uchun ham qo'shiqchilar birin-ketin firibgarlarga yem bo'lmoqda. Suv loyqalangan paytda ko'pchilik nima bo'layotganini ham tushunmayapti, deydi suhbatdosh. Eslatib qo'yamiz, Gulnora Karimovaniki deya bilingan telekanallar o'rniga o'tgan juma oqshomidan boshlab O'zbekistonda Milliy teleradiokompaniya kinoteatr va Navo deb nomlangan ikki yangi telekanalni sinov tariqasida efirga uzatishni boshladi. Bundan tashqari O'zbekiston telekanali bazasida Oilaviy, Madaniyat va Ma'rifat telekanali qoshida Hududlar telekanallarini ishga tushirish mo'ljallanmoqda. Oktyabr oyida O'zbekistondagi qator telekanallar, jumladan Forum TV, Markaz TV, NTT va Soft telekanallar to'satdan efirga olingan edi. Toshkentda bitta bino ichida jam bo'lgan va 21 oktyabr kuni ertalab soat 10 da efirda to'satdan g'oyib bo'lgan Forum TV, TV Markaz, NTT va Soft kanallar rahbariyatiga litsenzion shartlarga rioya qilmaganligi va qayd qilinmagan pul oqimini tashkil etgani yuzasidan ayblovlar ilgari surilgan edi.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Rossiya huquq tartibot idoralari Qozonda ro'y bergan samolyot halokati sabablarini o'rganmoqda. Yakshanba kuni Tatariston poytaxtiga qo'nayotgan paytda qulagan Boeing 737 yo'lovchi samolyoti bortidagi 50 kishining barchasi halok bo'ldi. O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun hujjatlarni endilikda internet orqali ham topshirish mumkin. Norma.uz saytining xabar qilishicha, bu haqdagi qarorni O'zbekiston prezidenti joriy yilning 14-noyabr kuni imzolagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Eron rahbari Hasan Ruhoniy bilan telefon suhbatida Tehronning yadroviy dasturiga doir ko'p yillik munozaralarga yakun yasashning haqiqiy imkoniyati paydo bo'lganini bildirdi. Ukrainaning Lvov shahrida yakshanba kuni mamlakatning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi yoqlangan miting bo'lib o'tdi. Mingga yaqin odam ishtirok etgan mazkur tadbirda ishtirokchilar qo'llarida Moskvadan nari tur, bizning tanlov birlashgan Yevropadir kabi shiorlarni tutib turdilar. Vietnamda jala tufayli yuzaga kelgan suv toshqini oqibatida kamida 34 kishi nobud bo'ldi, 11 kishi daraksiz yo'qoldi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida istiqomat qilishini aytgan 45 yashar ishchi yigit Shuhrat Dilmurodovning aytishicha, o'tgan haftada u yashaydigan qishloq fuqarolar yig'ini raisi saylovi bo'lgan. Erkin mikrofonga arz qilgan Shuhratning aytishicha, saylov xufiyona o'tkazilgan. Saylovda 10 yildan beri raislikni bermay kelayotgan kishining qarindosh urug'lari-yu qudalari ishtirok etdi xolos. Natijada yana uning o'zi saylandi. Biz saylovning qayta o'tkazilishini xohlaymiz, dedi Shuhrat Dilmurodov. Eshiting.
Bu Ozodlik radiosi, men Sarvar Usmon, telefon qilgan ekansiz.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bizada bir adresimni aytayman sizga.
Ayting adresingizni, ismingizni ayting.
Adresim Qashqadaryo oblasti Kasbi rayon Talishbi degan qishloqda telefon qilyapman.
Qanaqa qishloq?
Talishbi.
Xo'p.
Familiyam Gulmurodov, ismim Shuhrat.
Xo'p, Shuhratjon, nimaga?
Biza 13-noyabrda bizada saylov bo'ldi, fuqarolar yig'iniga rais. Rais saylandi. Rais saylaganda eski rais 10 yil ishlagan Islom bobo yog'i o'z qarindoshlarini qudalarini yig'ib saylovni yashirincha o'tkazib yana o'zi saylandi. Shunga muammoga tushibmiz.
Qanday qilib qarindosh urug'ini yig'ib yashirincha saylov o'tkazish mumkin? Tushunmadim men shuni.
Fuqarolar yig'iniga yangi ikki guruh rahbari boshlikda ikkovi ishga qo'l urdi. Eski rais bilan ikki guruh rahbari Nishonxonov ikkovi til biriktirib shunday bu odamlarni bir kun qolganda aks chiqib shunday ishga qo'l urib yana raisni qaytadan saylandi. Shunga biza saylov o'tganiga, shunday noqonuniy o'tganiga biza norozimiz. Qaytadan saylov bo'lishini xohlaymiz.
Noroziliklarni prokurorga borib aytmadinglarmi?
Noroziligi bu rayon saylov komissiyasining raisi Xolibga uchrashdik. Xolib shu paytanga solib kiribdi. Bugun kelib uyiga, eski raisni uyiga odamlarni chaqirib yana tilxat olmoqchi. Biza davomimizdan o'tamiz. Bizlar yana eski rais buning uchun biz majbur qilyapti. Shu haqiqatni ochib berishni so'raymiz.
Yoshingiz nechida sizni?
Yoshim 45da.
Nima ish qilasiz?
Men fermerda ishchi boshlayman.
Mahalla fuqarolar yig'inining raisini aytyapsiz-da?
Ha, raisini.
Sizga rais o'zgarishi nima uchun kerak? Eskisi nimasi bilan yoqmayapti?
Eski raisni bir tarafi yoqmagan tarafi nima dedilar? Organizatorlik yangisi yo'q. Tashkilotchilik yo'q. Qishloqni infratuzilmasiga, shu yo'l remontiga, maktabga, bog'cha, shularga kalla qotirmaydi, qaramish kerak. O'zimizga munosib, o'zimizga munosib xolar yig'ini solishimiz kerak. Bizlar huquqimiz bor shunda. Bizlarga hech qanday mablag'lar mayrisi o'tkazmaydi. Shunda yashirincha odamlarga xat beruvchimiz mayrisi o'tkazdi. 44 odam saylovchi bor edi. Shundan 36-si qarindoshi. Ikki guruhi bilan sinfat raisi, eski raisi, xolar yig'ini raisi. Shu bizlarga faqat haqiqat bu o'tsa bo'ldi. Bizlar yashirincha ovozda qilamiz dedik. Saylov komissiyasi raisi ko'rmadi.
Ha, bo'pti, aytganingizni efirga beraman.
Ayni rahmat sizga.
Ko'p rahmat.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga, aziz tinglovchi. Bu eshitirishning so'nggi sonlaridan biri internet imomlaridan Bobo Ali to'g'risida edi. Tinglovchilarimizning talab va istaklariga binoan o'sha eshitirishni hozir takror eshitirish dasturiga qo'yamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Tez orada islom va musulmonlar eshitirish orqali yana yangi bir turkum sahifalarini taqdim qilish harakatidamiz. Shu vaqtga qadar o'zbek imomlar rukni orqali O'zbekistonda yashagan, yashayotgan olimlar haqidagi eshitirishlarni taqdim qildik. Bundan buyon esa ko'zguni O'zbekistondan tashqaridagi musulmonlarga tutmoqchimiz va diqqatimizni faqat o'zbek musulmonlari emas, balki boshqa millat vakillariga ham qaratmoqchimiz. Dastlabki sahifamizga internet tarmog'ida ma'ruzalari ko'p tinglanayotgan musulmonlardan ba'zilar haqida hikoya qilishga qaror qildik. Va ilk qahramonimiz o'zbek emas. U shu kunlarda internet tarmog'ida ma'ruzalari 10 million marotabadan ko'ra ko'proq tomosha qilingan Bobo Ali nomi bilan tanilgan 37 yashar hajivchi Ali Ardakonidir. Uning hayoti va fikrlarini bugungi eshitirishda tilga olishimizga turtki bo'lgan ilk sabab tinglovchining bu haqda taklifi bo'lsa, ikkinchi muhim sabab uning har birimizga aloqador masalalar haqida aniq, tiniq, ochiq, oydin va sof islomiy ta'limotlar asosida haj orqali so'zlashga intilishidir. Jumladan, bugungi qorishiq dunyoda sof islomni qayerdan va qanday o'rganish mumkin? To'g'ri musulmon bo'lish uchun nima qilish kerak? Musulmon so'zi terrorga tenglashtirilayotgan bir paytda o'zini va boshqalarni qanday himoya qilish mumkin? Globallashib borayotgan, internetga ko'chayotgan kundalik hayotda farzandlarni qanday to'g'ri tarbiya qilish mumkin? Va eng muhimi, iymonni saqlash ba'zi hollarda kafta cho'x olib yurishdek og'irlashib borayotgan bu kunda to'g'ri yo'lni qanday topish mumkin? Bobo Ali ma'ruzalarda mana shu masalalar haqida gapiradi va gapirarkan bir xil ohang va odatdan zerikarli xutbalar kabi emas, balki shu bugun uchun mos bo'lgan sodda tilda ozgina yumor qo'shib so'zlaydi. Albatta, yana bir muhim jihat shundaki, goh-gohida dunyodagi boshqa musulmonlar hayotiga nazar tashlash bugungi o'zbek musulmonlari hayotida sodir bo'layotgan ayrim voqealar va muammolar mohiyatini yanada chuqurroq tushunishga turtki bo'ladi degan niyat ham Bobo Ali hikoyasini tilga olishimizning bir sababidir. Asli eronlik, ammo hozirda AQShning Kaliforniya shtatida yashayotgan 37 yashar Bobo Ali, Ali Ardakoni aslida musulmon bo'lmagan. O'z tili bilan aytganda, musulmon bo'lguniga qadar o'ta yomon ishlar bilan shug'ullangan ko'cha bolasi bo'lganini eslaydi.
I had a lot of bad friends and my bad friends were going to jail.
Men islomga kirgunimga qadar juda yomon yigitlar bilan do'st bo'lganman. Ba'zida ular xavfli ham edi. Ularning ayrimlari qamoqqa ham tushdi. O'sha paytlarda men juda yomon ahvolga tushib qolgan va yashashdan maqsadimni yo'qotib qo'ygan edim. O'sha kezlarda men Wicca diniga e'tiqod qilar edim. Tabiatdan har xil ilohlarni topib olib sig'inib yurar edim. Ammo Allohga shukr, bir kuni menga Xudo islomga to'g'ri amal qiladigan musulmonlarni yo'liqtirdi va men ularning ta'sirida 24 soat ichida islomni qabul qilganman, dedi Ali Ardakoni Ozodlik bilan suhbatda. Xuddi o'sha kezlarda 20 yashar Alining otasi og'ir xastalikdan olamdan o'tgan va bir to'da bezor bolalar ichida katta bo'lgan yosh o'spirin chuqur umidsizlikka ham tushib qolgan edi.
I decided to start going looking for the truth. So I searched and every time I found a mistake in one of the religions.
Men hayot haqiqatini anglash uchun turli dinlarni o'rganishga kirishdim va qaysidir nuqtaga kelganda mazmunni yo'qotib qo'yaverdim. Oxir oqibat o'rganmaganim birgina islom dini qoldi va men bir kun sochlarini nofarmon rangga bo'yab olgan qiz o'rtog'im bilan islomiy madaniyat markazlaridan biriga bordim va men ertasi kuniyoq islomni qabul qildim, deydi Al Ardakoni. U islomni qanday tanigan bo'lsa, uni xuddi shunday yo'l bilan boshqalarga o'rgatish qaroriga kelgach, hayot tarzini mutlaq o'zgartirganini aytadi. Aslida axborot texnologiyalariga ixtisoslashgan, kichikgina biznes ochishni orzu qilib yurgan Ali 20 yoshida islomni qabul qilgan va zudlik bilan islom ilmini o'rganishga kirishgan. Qur'on, hadis, fiqh kitoblarini varaqlab yurib, Ali atrofidagi aksar musulmonlar musulmonlikni ibodat va ilmda deb bilishi va shu bilangina cheklanishini sezib qolganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, islom tarixi va ahli ilmlardan qolgan kitoblarni o'qishu, besh mahal namoz hamda ro'zani musulmonlik deb tushunayotgan dindoshlari uni hayratga solgan. Eng achinarlisi esa, aksar musulmonlarning tahoratni qanday olish, namozni qanday o'qish ustidagi bahslar bilan ovora ekani edi, deydi Ali Ozodlik bilan suhbatda.
Hanafi, Shafi, Maliki va Hanbali. And these four major scholars
Islomda mavjud to'rt yirik mazhab, Hanafi, Shofiy, Molikiy va Hanbali mazhablari aslida islom fiqhidan ta'lim beruvchi to'rt yirik ta'limotdir va ularning hammasi to'g'ri. Ammo bugun biz musulmonlar namozda qo'lni qanday tutish haqida soatlab bahslashamiz. Hatto sunniylar va shiyalar bir-birimizni islom dini qonunlarini buzganlikda ayblab qoralaymiz va shu bilan bugungi musulmonlar uchun dolzarb bo'lib turgan yirik muammolar: uydagi zo'ravonlik, ajrashishlar, farzand tarbiyasi yoxud musulmon va islom so'zlari yoniga terror Qurchi degan tamg'aning yopishtirilishiga oid eng oddiy va eng murakkab muammolar zanjiri e'tiborimizdan chetda qolmoqda, deydi Ali. Buni tobora chuqurroq anglagani sari Al-Ardakoniy shunchalik ko'proq kuyina boshlagani va oxir-oqibat bu haqdagi fikrlarini boshqalarga ulashishga qaror qilganini eslaydi. U ikki xonali uyning bir xonasini kichikkina studiyaga aylantirib, Umma Films degan kichikkina firma ochadi va yig'ilib qolgan fikrlarini jamlab, tartibga solib, internet orqali ma'ruzalarini boshlaydi. Shu kunga qadar Baba Alining uzunligi 4-5 daqiqadan ortiq bo'lmagan 10 tadan ortiq hajviy ma'ruzasini o'z ichiga olgan 3 ta turkumni e'lon qildi. Shu kunlarda u 4-chi turkum ustida ishlamoqda. Birinchi ma'ruzasi aksar islomni qabul qilgan musulmonlarda kuzatilgani kabi men qanday qilib musulmon bo'ldim degan mavzuda qilingan. Eshitirishimiz avvalda so'zlab bergani kabi u 24 soat ichida musulmon bo'lgan va bugungi dunyoda adashib uloqib yurgan musulmonlar haqida so'z borar ekan, ularga qarata har doim aytadigan gapi: biz boshqalarga o'rnak bo'lish orqali islomni namoyish qilishimiz kerak, deb takrorlaydi. Avvaliga uning nutq uslubi haqida ikki og'iz so'z. Hozir AQShda hajvchilik bilan shug'ullanayotgan musulmon so'z ustalari ko'paymoqda. Ular satira va yumor orqali bugungi musulmonlarga ularning kamchiliklarini namoyish qilar ekan, shu orqali xatolarni to'g'rilash va asl islom dinini tushuntirishga urinadilar. Ulardan biri bo'lgan Baba Ali yirik planda kamera qarshisiga o'tiradi-da, tomoshabin bilan go'yoki yuzma-yuz suhbatni boshlaydi. Ammo bu suhbatlar davomida Ali din va musulmonlar haqida tortishayotgan ikki kishining rolini ijro etadi. Kameraning u yonidan bu yoniga tez-tez o'tar ekan, Baba Ali bugun aksar musulmonlar tilining uchida turgan savollarni ularning tilidan o'rtaga tashlaydi va o'z tili bilan ana shu savollarga javob beradi. Keling endi uning bugungi ommaviy axborot vositalarida taqdim qilinayotgan islom masalasini tilga olgan ma'ruzalaridan birini tinglasak.
I mean, I turn on the TV and I see this guy explaining Islam. I don't recognize this religion they're talking about as being Islam. It's like they're practicing a totally different religion. Somehow they keep giving the limelight to these extremists. Coincidence?
Har gal televizorni yoqsam, islomni tushuntirayotgan bir yigitni ko'raman. Lekin u tanitayotgan islomni men bilmayman. Xuddiki u mutlaqo boshqa din haqida gapirayotgandek. Chunki ular har gal dinni negadir ekstremistlarga bog'layveradi, der ekan, Ali ko'pchilikning tili uchida aylanayotgan savolni boshqa bir qiyofada o'rtaga tashlaydi. Balki bu tasodifdir.
Coincidence?
I don't think so.
This is how they build public opinion on a group of people. So people end up hating Muslims.
Men bunday deb hisoblamayman, deb javob berar ekan Ali, buning sababini qisqa va lo'nda tilda tushuntirishga urinadi. Ular shu yo'l bilan ma'lum bir kishilarda jamoatchilik fikrini uyg'otadi va oqibatda bu kishilar islomni yomon ko'radilar. E'tibor qiling, bugun islom dini haqida eng ko'p yolg'on berilayotgan soha kino industriyadir, chunki ularning bir uzri bor. Bu kinoda deyishadi, qutulishadi. Bunaqa kinolarda musulmonlar rolini o'ynayotgan aktyorlar haqida esa men ular uy vazifasini bajarmagan degan bo'lardim. Deydi Ali. Buning eng oddiy misoli o'laroq u yana shunday holatni tilga oladi.
And how come every time they show the main bad guy acting evil, they're playing the adhan in the background? Hello, the adhan is a call for prayer. They take a peaceful religion and they try to associate violence to it.
Nima uchun ular har gal iblisga tenglashtirilgan bosh qahramon ekranda paydo bo'lishi bilan azonning tovushini eshitiradilar? Ey yaxshilar, axir azon namozga chaqiriq xolos. Men buni tasodif demagan bo'lardim. Aslida ular shu harakatlari bilan tinchlikni ko'zlagan islom dinini zulmga qorishtirmoqdalar, deydi Baba Ali va azonning asl mazmunini yana bir karra yodga olishni tavsiya qiladi. Uning ta'kidlashicha islom va musulmonlar haqida film ishlayotganlar hech bo'lmaganda islomning asosiy atributlaridan biri bo'lgan azon mazmuniga hech bo'lmasa bir bora nazar tashlagan deydi. Uni zolim terrorchi qiyofasi bilan qorishtirib, musulmonlar e'tiroz ostida qolmagan bo'lar edilar. Shu tariqa Baba Ali kundalik aktual masalalarni bir-bir tilga olar ekan, bu masalalarning bevosita har bir musulmon uchun tegishli bo'lgan nuqtalarini topish va ziddiyatlarga yechim topishga urinadi.
Sometimes being Muslim isn't easy, especially after 9/11. Many people right now they don't understand Islam. Think about it.
Aslida bugungi dunyoda musulmon bo'lish oson emas. Ayniqsa 2001-yilgi 11-sentyabr voqealaridan buyon. Bugun yer yuzida yashayotgan 6 milliarddan ortiq odamning 1.5 milliardi musulmon. Demak, agar islom terrorini o'qitsa, unda har 4 musulmonning biri zulmkor bo'lishi kerak. Lekin unaqa emas-ku. Endi musulmon jinoyatchi ko'rsatilgan ommaviy teleshouni oxirgi marta qachon ko'rgansiz, ayting menga. Deya savol tashlaydi o'rtaga Baba Ali va keyin AQSh televideniyalarining bir necha mashhur kriminal teleshoular nomini tilga oladi. Uyda qizlarni yirtoliga qamab qo'yib, yillar davomida zo'rlagan otalar, qo'shni oilani o'ldirib bog'chasiga ko'mib yuborayotgan jinoyatchilar, narkotika berilib ketgan yoshlar, banklarni o'marayotgan hakerlar, killerlarni yollagan ziyolilar, shu kabi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy kriminal xronikalarni berib boradigan teleshoular AQSh va umuman g'arb dunyosida juda ommaboplashib ketgan. Ularning nomini sanagan Baba Ali bunday fikrni tilga olganini shunday izohlaydi.
Always gonna find good and bad people in every group. The point is if you want to learn about Islam, go study Islam. Don't study the Muslims.
Bunday jinoyatchi yomon bolalar hamma diniy guruhlarda bor aslida. Shuning uchun sen bizning dinimizni tushunmoqchi bo'lsang, musulmonlarni emas, islomni o'rgan. Zero har bir din unga ergashayotganlarning harakatlariga ko'ra emas, balki o'sha dinning ta'limotlariga ko'ra baholanishi lozim dedi Ali. Ma'ruzalarda yana Baba Ali shu kunlardagi musulmonlarning bosh og'rig'iga aylangan ba'zi ortiqcha tashvishlar. Misol uchun aeroportlardagi tintuvlarni hajv qiladi va bunga asl sabab bugungi dunyoda islomni tushunmaydiganlar va televideniya bosimi ostida tushunishni ham istamaydiganlar ko'pligi deb hisoblashini aytadi.
Airport security they can't tell the difference either. Most likely if you look Middle Eastern, even if you're not Muslim, you're going to be searched.
Aeroport xavfsizligi xodimlari odatdan sharqona qiyofadagi odamni ko'rsa, uni hatto musulmon bo'lmasa-da albatta tekshiradi. Avvallari qora bo'lsang, mashina minib ko'r degan gap bo'lardi. Hozir esa musulmon bo'lsang, samolyotda uchib ko'r degan naql paydo bo'lgan. Aeroportga kirib borar ekansiz, xavfsizlikka mas'ul kishilarning insonni qotirar darajada soxta tabassumi va mantiqsiz savollarga boy tekshiruvdan o'tishga majbur qolasiz, deydi Ali. Keyin esa xavfsizlik xizmati xodimi bilan odatiy suhbatlarni hajv qiladi.
Hello sir, welcome to our airline. We're doing a random search today and you have been selected. Do you mind if I wave my magic wand around your body? Okay.
Assalomu alaykum janob, shirkatimizga xush kelibsiz. Biz tanlov asosida yo'lovchilarimizni tekshirib boramiz va bugun siz tanlandingiz. Maylimi sizni elektron uskunalarimiz vositasida tekshiruvdan o'tkizsak? Bu savolga siz albatta ha deb javob berasiz. Keyin esa bu xodim navbatdagi mantiqsiz savolga o'tadi. Maylimi sizga ba'zi savollar bersam va sumkangizni tekshirsam?
Do you mind if I ask you some questions? Maybe check your bags? Okay.
Siz esa yana ha deysiz. Keyin esa u navbatdagi mantiqsiz savolni beradi. Siz biror xorij davlatiga uchyapsizmi?
Thank you. Are you planning to travel to any foreign countries today?
Bu savolga javoban siz hayron bo'lasiz va bu axir mahalliy parvoz emasmi deb so'rashga urinasiz.
This is a domestic flight. Sir, please answer the question.
Janob, iltimos, savollarimga javob bering, deydi. Yana o'sha soxta tabassumini saqlashga uringan xodim va keyin navbatdagi mantiqsiz savolni beradi.
Do you plan to travel to any terrorism countries today?
Bugun biror terror davlatiga sayohat qilish rejangiz bormi? Siz bu savolga javoban, men axir Chicagoga uchyapman shekilli, deya hayron bo'lsangiz, u xodim yana o'ta yumshoq ohangda tahdid qiladi. Janob, savollarimga javob bering, iltimos.
Please answer the question. No, I'm not. What's a terrorism country?
Yo'q. Ammo terrorchi davlat degani nima degani deb so'rashga majbur qolsangiz, bu xodim yana o'sha xotirjamlik bilan sizga javob beradi.
Any country we're bombing or we're planning to bomb or any country that doesn't support the countries that we're bombing or we're planning to bomb. Sir.
Bombalayotgan yoki bombalashni rejalayotgan istalgan davlat yoxud bombalayotgan yoki bombalashni rejalayotgan istalgan davlatni quvvatlayotgan istalgan davlat terrorchi davlatdir, janob.
Isn't that like almost all the countries?
Axir bu degani deyarli hamma davlatlar degani emasmi deb so'raysiz yanada hayron bo'lib. U esa xotirjamlik bilan: "Ha, xuddi shunday", dedi va mantiqsiz javoblardan so'ngisini bergan xavfsizlik xodimi eng so'ngida sizga qarata: "Bizning havo kompaniyamiz xizmatidan foydalanganingiz uchun katta rahmat", dedi da sizning o'tishingizga ruxsat beradi. Ey xudo, o'zingga shukr deb 10 qadam yurar yurmas, qiyofasi avvalgisidan hech farq qilmagan navbatdagi xavfsizlik xodimiga duch kelasiz va yana o'sha zerikarli tekshiruvdan o'tishga majbur qolasiz, dedi Baba Ali. Shu tariqa bugun aksar hollarda islom diniga ergashayotganlarga nisbatan ko'p hollarda asossiz va ortiqcha ehtiyotkorlikka asoslangan bunday siyosatni paranoya deb tanqid qilgan Ali musulmonlarning o'zida uchraydigan kamchiliklarni ham unutmaydi.
So if you're at the airport, please don't act weird. You're just going to delay everyone's flight. So here are some tips. Doing any of the following actions will most likely get you stopped at the airport.
Iltimos, noqulay va bemani harakatlaringiz bilan yo'lovchilar navbatini uzaytirmang. Buning uchun ba'zi eslatmalarni berishim mumkin. Quyidagi harakatlardan cheklaning. Birinchi harakat.
Action number one. Wearing comical shirts that can be misunderstood the wrong way. Is that for me? What did I do?
Noto'g'ri tushunilishi mumkin bo'lgan yozuvlar tushirilgan komik futbolkalarni kiymang. Ikkinchi harakat.
Action number 2, getting a heated debate with the airline about your halal meal.
Samolyotda berilgan go'shtning haqiqatda halolmi yoki haqiqatda halol emasligi ustida bort xodimlar bilan tortishmang. Der ekan Baba Ali ana shunday tortishuvlardan biriga misol keltiradi.
Look, I want to know if this meat is halal. Is your meat in the plane that says halal? Look, I ordered halal food on the plane. Doesn't say halal here. Is the meat halal? Is the meat really halal? Who sauteed your meat?
Eshiting, men ishonch hosil qilmoqchiman, dedi mijoz obrazga kirgan Baba Ali. Siz berayotgan bu go'sht rostdan ham halolmi? Men axir halol ovqatga buyurtma berganman, pulini to'laganman. Menga qassobni ayting. Qassobning ismini ayting. U qo'li bilan so'yganmi molni yoki elektronik yo'l bilan so'yganmi? So'yilgan mol nima yegan? Halol narsa yeganmi? Qassob qayerda? Agar uni topib bermasangiz, men bu ovqatni yemayman. U holda menga menejerni chaqiring.
Where is he? He just slaughters and leaves? No. Yeah, it has to be halal or I'm not eating. I want to talk to your manager.
Deya injiq, mayda gap musulmon yo'lovchi qiyofasiga kirgan Ali, bu gaplari bilan musulmonlarni boshqa din vakillari jig'iga tegmaslik, ayrim hollarda esa ularning sabrini sinamaslikka chaqiradi. Aslida tarjima qilinganda hajvdagi zavqning yarmi yeyilib ketadi. Bu tarjimada haj qiluvchining qiyofasini ko'rmaslik esa satira va yumordagi mazmunning anchagina qismini yuvib yuboradi. Shuning uchun biz, bizni eshitgan tinglovchilarimizda Baba Ali hajviyalariga qiziqish tug'ilgan bo'lsa, biroz so'ngra veb-saytimizga kirish va uning videolarini u yerda tomosha qilishni taklif qilib qolamiz. Shu tariqa nazarga tushgan hammani ayovsiz haj qiladigan va shu yo'l bilan asl islomni tinchlikni targ'ib qiluvchi, hammani poklikka, halollikka chaqiruvchi, zulm va zo'ravonlikdan qaytaruvchi islomni tushuntirishga uringan Ali Ardakoni bugungi musulmonlarning eng katta muammosi ularning o'zi deb hisoblaydi. Bugun ota-onalar o'z avlodini to'g'ri tarbiyalashi lozim va bu borgan sari qiyinlashmoqda. Ammo bugun musulmon ota-onalar o'z farzandini tushuna olmayapti. Kattalar bir kun yurtimizga qaytamiz deydi. Ammo bolalari uchun vatani shu xorij davlati. Kattalar bolalarini o'zining yaqinlari va millatdoshlari bilan oila qurishni istaydi. Bolalar esa birga o'sgan yaqinlari, tengdoshlari orasidan umr yo'ldosh qidiradi. Kattalar ishla, pul top, g'amla, bir kun vatanga qaytamiz deydi. Yoshlar esa bugun yashashni istaydi. Vaholanki, bu ijtimoiy hayotimizdagi muammolarning eng oddiy bir qismi xolos. Bunaqa muammolar qaynab yotibdi va bizning aybimiz ana shu muammolarni va ayniqsa o'zimizni anglamaganimizda, deydi Ali. U islom va musulmonlar muammosini 3 qismga bo'lib tartib berishga urinadi. Birinchi o'rinda har bir musulmonning o'zi va Alloh o'rtasidagi munosabatni anglash va to'g'ri yo'lga qo'yish. Ikkinchi masala o'zining o'zi bilan munosabatini o'rganish va isloh qilish. Uchinchi o'rinda esa har bir musulmon o'zi va boshqalar o'rtasidagi munosabatni anglash va to'g'ri yo'lga qo'yishi lozim, dedi Ali Ardakoni. U Ozodlik muxbiri bilan suhbatning so'ngida hammaga aytadigan shiorni takrorlaydi.
If you're a good Muslim inshallah, people will want to be like you. So it's up to us to be good examples inshallah. And the only way we can do that is to practice Islam properly. We have to show Islam by example.
Inshaalloh, agar sen yaxshi musulmon bo'lsang, odamlar albatta sen kabi bo'lishga intiladi. Boshqalarga namuna bo'la olish esa bizning o'zimizga bog'liq. Buning men bilgan yo'li islomga to'g'ri va to'liq amal qilishdir. Biz boshqalarga o'rnak bo'lish orqali islomni namoyish qilishimiz kerak, deydi Baba Ali har video hajviyasi so'ngida. Biroq so'ngra ozodlikning 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Ali Ardakoniy hajviyalari aks etgan videolarni tomosha qilish va maqolamiz matnini ham o'qishingiz va bu borada o'z fikr-mulohazalaringizni qoldirishingiz ham mumkin. Shuningdek, Islom va musulmonlar eshitirishi doirasida boshlaganimiz sahifamizning yangi turkumiga takliflaringiz bo'lsa, bu turkumda tilga olinishni istaganingiz qahramonlar bo'lsa, ular haqida bizga ma'lumot yo'llang. Elektron pochtamiz uzbekmail elektron pochta belgisi gmail.com, telefon raqamimiz +420 221 12 34 37. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi edi. Rossiyada xotinim bor. O'zbekistonga qaytgach yana bitta xotin olsam bo'ladimi deb so'rabdi tinglovchilarimizdan biri. Bu savolga ozod javob eshitirishining javobini tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Bosh ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Qani qayer bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobga Skype orqali murojaat qilgan toshkentlik Shokir ismli tinglovchi O'zbekistonda qo'sh xotinlik masalalari bilan qiziqqan. Shokirning yozishicha chet elda qonuniy ravishda uylangan. U endi O'zbekistonda ham uylanish niyati borligini aytib, buning yo'l-yo'rig'ini surishtirgan.
Xorijda yashayapman. Chet ellik xotinim bor. Qonuniy ravishda uylanganman. Lekin bu yerda pasportga ZAGS pechati bosilmas ekan. Qonuniy uylangan bo'lsam ham pasportim toza. O'zbekistondan o'zbek qiziga ham uylanmoqchiman. U bilan qonuniy nikohdan o'tsam bo'ladimi? Iltimos, shuni o'rganib bering.
Deya yozdi Shokir Skype orqali. Ozod javobga shunga o'xshash bir qancha murojaatlar bo'lgani bois ayni savolga javob izladik. Toshkent shahridagi fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish bo'limlaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, O'zbekiston qonunlarida bu kabi holat qo'sh xotinlik hisoblanib, qonun buni taqiqlaydi.
O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 16-chi moddasi bor. O'tda aytilganki, mana qarang, nikoh qilishga moni qiladigan holatlar. Bizani qonun bo'yicha mana shu 16-chi moddada er yoki xotin boshqa bir nikohda turib, ikkinchi nikohdan o'tishga mumkin emas. Ya'ni, loqan bittasi ro'yxatga olingan boshqa nikohda turgan shaxslar o'rtasida nikohga moniylik qiladi deyapti. Nikoh tuzishga moniylik qiladigan holatlar moddasi bu,
deydi FHDYO bo'limi xodimi. Bir paytning o'zida bittadan ziyod nikohni taqiqlagan O'zbekiston qonunlarida bu holatni sodir qilgan shaxslar uchun javobgarlik ham belgilangan bo'lib, fuqaro mahkamaga tortiladi. Oila kodeksining 50-chi moddasida qayd qilinishicha, boshqa nikohda bo'lgani holda yana nikohdan o'tgan shaxsning nikohi sud qaroriga ko'ra haqiqiy emas deb topiladi.
Bizda nikohga kirish haqida 25-chi ilova bor. Adliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan ariza. Arizada yozib qo'yibdi-da, o'sha moniylik qiladigan holatlarni yashirganlik uchun javobgarlik haqida ogohlantirildi degan joy bor. Ya'ni agar haqiqatda bir tomon nikohni yashirgan bo'lsa, ikkinchi tomon sud tartibida o'sha tuzilgan nikohni haqiqiy emas deb topish haqida sudga berishga haqqi bor. O'sha yashirganligini javobgarlikka tortiladi. Ya'ni nikoh haqiqiy emas deb topiladi bu qurgan nikohi birinchisi. Nikoh haqiqiy emas deb topiladi. Chet elda nikoh o'tib kelgan, Toshkentda masalan, Toshkentda nikoh quryapti deb o'sha chet elda o'tib kelgan nikohini yashirgan holatda ariza to'ldiryapti. Arizada aytib qo'yibdi. Tak, nikoh tuzish tartib shartlarini tanishmiz. Nikoh tuzishga moniylik qiladigan holatni yashirganlik uchun javobgarlik haqida ogohlantirildik degan joy bor. Ogohlantirilib bitirib bu davlatni aldashga kiradi. Buning uchun mana shu keyingi Toshkentdagi nikohi bekor qilinadi sudga berilgan tartibda.
Deydi Toshkent shahridagi FHDYO bo'limlaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi. Oila kodeksining 50-chi moddasiga ko'ra sud nikohni haqiqiy emas deb topgach, fuqaroning pasportiga maxsus belgi qo'yiladi. Ayni paytda FHDYO xodimining aytishicha, qonunga ko'ra nikohni yashirgan holatda ikkinchi marta nikoh qurgan shaxsga nisbatan boshqa ma'muriy jazo ko'zda tutilmagan. Oila kodeksining 56-chi moddasida yozilishicha, nikohning haqiqiy emas deb topilishi shunday nikohdan tug'ilgan yoki nikoh haqiqiy emas deb topilgan kundan keyin 300 kun ichida tug'ilgan bolalarning huquqlariga ta'sir etmaydi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytidagi maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishimizni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.